ในเวลาเป็นยามสุดท้ายแห่งราตรีเมื่อตมบุฟังมีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวขึ้นเรามาเจริญสมาธิเรามาทำจิตให้สงบเรามาทำปัญญาให้แหลมคมกันในช่วงของจิตตวิเวกทุกวันอังคารในรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านผู้ฟังหาที่เหมาะๆที่จะอยู่วิเวกหลีกเร้นไม่มีใครรบกวนทำจิตให้สบายๆไม่ยุ่งกับใครไม่ต้องพูดไม่ต้องคุยอาจจะเป็นในห้องนอนของเราห้องพระตามคอฟฟี่ช็อปหรือแม้แต่ในรถที่จอดอยู่เฉยๆที่เราไม่ได้เป็นคนขับหรือเราเป็นผู้โดยสารธรรมดาหาที่วิเวกเหมาะจอดแล้ววันนี้เราจะเจริญนิโรธสัญญาตัวนี้เราจะเจริญวิราคะสัญญาซึ่งเป็นหนึ่งในอปริหานียธรรมคือธรรมะที่จะไม่เสื่อมธรรมะที่จะนำมาแต่ความเจริญโดยส่วนเดียวท่านใช้คำว่าวุฒิเยวะวิราคะสัญญังภาเวสันตินิโรธสัญญังภาเสสันติวิธีการที่เราจะเจริญวิราคะคือความคลายกำหนัดวิธีการที่เราจะเจริญนิโรธคือความดับหมายรู้ในสิ่งเหล่านี้เรามาเริ่มจากการนึกถึงพระพุทธเจ้าซะก่อนท่านผู้ฟังคนเรานี่ต้องมีครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ก็มีครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ทั้งหลายต่างก็เรียนความรู้มาจากพระพุทธเจ้าเป็นเหมือนสาย lineage เขาเรียกสายเส้นทางแห่งความเจริญที่สืบเนื่องส่งต่อกันมาเรามีความเคารพในสายธรรมมีความเคารพใน lineage มีความเคารพในทางความเคารพนั้นคือคารวะไงท่านผู้ฟังมีความเคารพมีความยำเกรงในพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เราเริ่มต้นมาด้วยกันระลึกถึงพระพุทธเจ้าที่ท่านมีคุณหมายถึงคุณธรรมด้วยที่ท่านมีคุณหมายถึงมีพระคุณด้วยมีพระคุณคือความกรุณามีคุณคือปัญญานึกถึงคุณของพระพุทธเจ้านึกถึงคุณของพระธรรมคือคำสอนที่ได้ส่งต่อกันมานึกถึงคุณของพระสงฆ์หมายถึงครูบาอาจารย์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่ได้ปฏิบัติรักษาทรงจำคำสอนเหล่านี้มานึกถึงคุณของบิดามารดาที่ได้ให้กำเนิดเรามามีตาหูจมูกลิ้นกายและใจนี้ได้มาเรียนความรู้เหล่านี้ผ่านทางครูบาอาจารย์นึกถึงคุณครูบาอาจารย์ด้วยให้สิ่งเหล่านี้กำหนดตั้งไว้อยู่ในจิตใจของเราเป็นฐานเป็นการตั้งจิตอธิษฐานจะทำให้ใจของเรานั้นรวมลงเป็นสมาธิได้หมายถึงมีความสงบได้พุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธพุทโธพุทโธเรามาเริ่มทำสมาธิด้วยการนึกพุทโธพุทโธพุทโธเอาไว้ในใจให้คุณทั้งหมดของพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์อยู่ในพุทโธนี้นึกพุทโธไว้ ในใจใจธรรมฟังเป็นสิ่งที่ไม่มีรูปปราศจากรูปเพราะเป็นนามรูปก็ส่วนที่เป็นกายกายรูปส่วนหนึ่งนามใจก็อีกอย่างหนึ่งคือเราไม่ได้ต้องไปเจาะจงกะเกณฑ์ว่าพุทโธนี่อยู่ตรงไหนอยู่ตรงปลายจมูกหรืออยู่ตรงหัวหรืออยู่ตรงไหนนั่นเป็นกายคนละอย่างกันแต่พุทโธในที่นี้เป็นใจเป็นนามอยู่ในช่องทางใจให้นึกพุทโธพุทโธถ้ากำหนดไม่ได้เอาท่ามกลางอกก็แล้วกันนะนึกพุทโธพุทโธไว้ท่ามกลางอกพวกเราทั้งหลายเป็นสัตว์ที่มีกายใจนามรูปบางทีมันต้องสัมพันธ์กันเอาแบบนั้นก็ได้พอนึกพุทโธแล้วนึกพุทโธไว้นึกพุทโธอยู่จะนึกพุทโธต่อไปในขณะที่เรากำลังทำอย่างนี้การระลึกถึงได้ตัวบังนั่นคือสติสติเกิดขึ้นทันทีเลยไม่ได้ยากเลยนะระลึกถึงสิ่งใดความนึกถึงความระลึกถึงความระลึกได้นั้นคือสติสติเกิดขึ้นทันทีสติในที่นี้เพราะอะไรนะเรานึกถึงพระพุทธเจ้าไงความที่เราระลึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วสติตามเกิดขึ้นมาเนี่ยเขาเรียกว่าอนุสติมีพุทธานุสติที่เรากำลังทำงานอยู่นี้ฝึกใช้อยู่นี้สติคือความระลึกได้นี้เป็นสัมมาสติไม่เหมือนกับการที่ว่าเรานึกถึงเมื่อวานกินอะไรมานะแล้วก็เมื่อวานทำอะไรมานะแล้วก็พรุ่งนี้เราจะไปทำอะไรดีนะนึกถึงนี่นึกถึงในเรื่องอนาคตก็ได้นะความระลึกได้ไม่ว่าจะจำได้เก็บของไว้ที่ไหนพวกนี้เป็นสติทั้งสิ้นท่านผู้ฟังสติเกิดขึ้นสติเกิดขึ้นแต่ว่าเป็นสัมมาสติไหมถ้าความระลึกได้นั้นทำให้เกิดความข้องใจกังวลใจไม่สบายใจหรือคิดนึกไปในทางกามเพื่อความเพลิดเพลินของใจนั่นเป็นมิจฉาสติความระลึกได้แบบนั้นไม่ดีความระลึกแบบที่จะให้เกิดความเพลินพอใจหลุ่มหลงดีใจหรือว่าให้เกิดความกังวลใจไม่พอใจหนักใจระลึกแบบนั้นเป็นมิจฉาสติเพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่ว่าเราจะมีความคิดนึกอะไรยังไงมันก็ได้มันไม่ใช่ต้องเจาะจงหน่อยสิ่งที่ท่านสอนไว้เป็นตัวอย่างเบื้องต้นจึงมี10อย่างเรียกว่าอนุสติถ้าคุณคิดนึกถึงเรื่องพวกนี้โอเคมีอะไรบ้างนะพุทธานุสติธัมมานุสติสังขานุสติจนถึงอานาปานสติการที่เรามานึกถึงระลึกถึงลมหายใจก็เป็นสัมมาสติเหมือนกันนะหรืออาจจะเป็นเรื่องศีลก็ได้เป็นศีลานุสติอันนี้ก็ได้หรือจะทานสิ่งของที่เราได้ให้ไปบริจาคไปสละไปนั่นก็เป็นจาคานุสติหรือจะเป็นความตายก็ได้มรณสติแต่มรณสตินี่ข้าพเจ้าพูดอยู่เรื่อยว่าไม่ใช่ว่าคิดว่าเราจะตายจะตายอย่างเดียวนะแต่มันต้องไปคิดถึงความดีที่เรามีอยู่ให้ได้เพราะนั้นจะก็มาว่ากันในส่วนของมรณสติวันนี้จะเอาพุทธานุสติแล้วต่อไปวิราคสัญญาและนิโรธสัญญาทำยังไงเริ่มจากพุทธานุสติแล้วใช่ไหมจิตเรามีสติแล้วจิตสติพุทโธอยู่ด้วยกันท่านผู้ฟังสังเกตอะไรไหมในขณะที่ท่านผู้ฟังก็นึกพุทโธอยู่นี่แหละใช่ไหมล่ะความระลึกได้นั้นเป็นสติจิตก็จิตเรานี่แหละอยู่ในส่วนที่เป็นนามที่ผูกอยู่กับกายของเราเนี่ยแต่หูของท่านผู้ฟังก็ได้ยินเสียงของข้าพเจ้าหรือถ้ามันมีเสียงอื่นอยู่เช่นเสียงไก่ขันเสียงนกร้องเสียงรถขยะเสียงคนพูดเสียงคนในช็อปปี้ช็อปอะไรต่างๆเสียงการเดินทางรถยนต์นั่นนี่เราก็ได้ยินเสียงไปด้วยนะหรือถ้ามันมีกลิ่นอะไรอยู่แถวนั้นเราก็ได้กลิ่นไปด้วยใช่ไหมล่ะ กลิ่นดอกไม้กลิ่นของหอมกลิ่นของเหม็นหรือณขณะเนี้ยบริเวณนั้นบางทีมันก็ร้อนบ้างหนาวบ้างหรือธรรมดาธรรมดาบ้างเราก็ได้รับความอบอุ่นความเย็นหรืออุณหภูมิธรรมดาธรรมดาถือว่าไม่ร้อนไม่เย็นก็ผ่านทางกายเป็นสัมผัสมีอยู่ทางช่องทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจเป็นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์ที่สำคัญเลยตั้งฟังตรงนี้คือเจ้าธรรมารมณ์ผ่านทางใจและเสียงผ่านทางหูต้องการที่จะมาฟังมาดูเปรียบเทียบกันเพราะมันจะเกี่ยวกับความจางคลายไปและความดับไปหูตรงฝั่งก็โดนแดดเหมือนกันก็มีแสงมากระทบเหมือนกันแต่แสงที่มากระทบตาเราและหูเราเนี่ยเราไม่ได้เห็นแสงได้ผ่านหูดูเปล่าเห็นแสงได้ผ่านตาเท่านั้นเสียงเนี่ยมันเปิดลำโพงมามันก็โดนหูเราด้วยโดนตาเราด้วยแต่เราไม่ได้ยินเสียงผ่านทางตาดูเปล่าเราได้ยินผ่านทางหูคือมันเป็นช่องทางของเขาเท่านั้นใช่ไหมหูก็ต้องได้ยินเสียงโอเคไม่มีปัญหาเข้าใจอยู่ใจก็เหมือนกันบวังใจเวลาจะเกิดความคิดนึกขึ้นไปทางช่องทางหูช่องทางลิ้นไม่ได้มาช่องทางใจเท่านั้นความคิดอยู่ที่ตรงนี้เท่านั้นอยู่ที่ตรงอื่นไม่ได้จะคิดเรื่องอดีตอนาคตคิดเรื่องเสียงก็ต้องคิดในใจในใจเรามันมีหลายอย่างใช่ไหมทั้งหมดเนี่ยมันมารวมลงสู่ใจจิตของเรานั้นสามารถที่จะซอกซอนชอนชัยทะลุทะลวงออกไปตามช่องทางเหล่านี้เสวยอารมณ์ความรู้สึกที่เป็นไปตามเสียงผ่านหูความคิดนึกธรรมารมณ์ผ่านทางใจได้จิตเราเนี่ยมันทะลุทะลวงชอนชัยซอกซอนไหลเคลื่อนวับวับไปอย่างนี้ได้เลยไปตามช่องทางเหล่านั้นสู่เสียงถ้าเป็นช่องทางหูสู่ความคิดนึกถ้าเป็นช่องทางใจแต่ในที่นี้เราตั้งสติไว้ใช่ไหมตั้งสติไว้หมายถึงว่าจิตคุณมาระลึกถึงนี่พุทโธจิตอย่าเพิ่งไปอย่าไปตามเสียงไปทางหูคุณมานึกถึงพุทโธที่มันจะไหลคล้อยเคลื่อนไปตามเสียงผ่านทางหูความคิดนึกผ่านทางใจจะลดกำลังทำไมนะเพราะมันมานึกถึงพุทโธอยู่นึกพุทโธนึกพุทโธนึกพุทโธไว้ความระลึกได้นั่นคือสติสติเนี่ยจะเป็นตัวผูกจิตเอาไว้ท่านบอกผูกจิตเอาไว้จิตที่มันจะไปตามเสียงนั้นจะอ่อนกำลังมันเชือกมันตึงขึ้นอยู่ก็จริงแต่มันไปไม่ได้หรือถ้าเชือกขาดไปแล้วจิตคุณมานี่พุทโธปุ๊บเชือกมันผูกใหม่ผูกจิตไว้อยู่กับสติโดยมีพุทโธเป็นเครื่องมือพุทโธไม่ใช่สตินะท่านฟังลมหายใจไม่ใช่สติทานศีลพวกนี้ไม่ใช่สติแต่เป็นเครื่องมือให้เกิดสติสตินั้นพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับเสาที่ปักไว้ลงบนดินถมดินให้แน่นเสามีความมั่นคงเป็นลิงผูกไว้กับเสาสุนัขบ้านผูกไว้กับเสานกสุนัขจิ้งจอกจระเข้งูเอามาผูกไว้ด้วยลิงนี่ก็คือใจใช่ไหมจะไปป่าสุนัขบ้านนี่ก็คือหูใช่ไหมล่ะมันจะไปในหมู่บ้านนั่นคือเสียงอันนี้เป็นต้นนะท่านผู้ฟังฟังเสียงใดในขณะที่มีสติอยู่เชือกตึงแล้วเสียงอื่นเนี่ยเสียงของข้าพเจ้านี่เองก็ตามเถอะท่านผู้ฟังฟังแล้วได้ยินแล้วตรายตรองคุยไปตามละไอ้เจ้าทางหูเนี่ยสุนัขบ้านเนี่ยมันดึงตึงขึ้นแล้วมันไปไหนอ่ะเจ้าของมันเรียกมันก็อยากจะไปในหมู่บ้านไงเหมือนเราได้ยินเสียงเราก็ฟังเสียงนั่นแหละแต่เชือกไม่ขาดเสาไม่ล้มนั่นคือเราก็ยังนึกถึงพุทโธอยู่นึกถึงพุทโธอยู่สติตั้งอยู่สติตั้งอยู่เหมือนเสายังคงอยู่ไง เราก็นึกถึงพุทโธมีสติด้วยในขณะที่เราก็ได้ยินเสียงนั่นแหละถูกปะล่ะเออนี่สำคัญนะเรานึกถึงพุทโธด้วยมีสติด้วยในขณะที่เราก็ได้ยินเสียงนี้ด้วยถูกไหมก็หมายความว่าสติคือเสาพุทโธเราไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าเป็นเครื่องมือเฉยเอาออกเมื่อไหร่ก็ได้เสาตั้งขึ้นไว้แล้วจากการระลึกถึงพุทโธสาวตั้งไว้แล้วมีเสียงนั่นคือเจ้าของมันเรียกแล้วจากในหมู่บ้านสุนัขที่ผูกอยู่นี่คือหูมันตึ้งตึ้งขึ้นเลยดึงเชือกขึ้นเลยแต่มันไปไม่ได้จิตเราจะไหลไปตามเจ้าสุนัขนี่เลยนะไปตามหูนี่เลยนะเต็มไปไม่ได้เพราะอะไรนะสติตั้งอยู่ไอ้ความที่จิตมันไปไม่ได้ไปนี่คือไปยังไงรับรู้อยู่นะแต่ไปคือเพลินไปเผลอไปคล้อยเคลื่อนมีอารมณ์ขึ้นลงตามไปตามอะไรไปเสียงมาทางไหนหูสุนัขมันดึงไปไม่ได้เพราะอะไรเชือกไม่ขาดเสาไม่ล้มไงแต่ถ้าเชือกขาดเสาล้มตึงหมายถึงไงเผลอสติแล้วมันก็ไปดิไปไงนะจิตก็ไปตามเสียงเพลินไปเผลอไปมีอารมณ์ขึ้นลงตามเสียงนั้นไปคือการได้ยินเฉยๆแต่ไม่ไปตามหมายถึงได้ยินอยู่แต่ไม่มีอารมณ์ขึ้นลงไม่เผลอไปตามไม่คล้อยไปตามแตกต่างกันอยู่แตกต่างกันตรงไหนเพราะว่าทั้งสองกรณีคุณต้องได้รับรู้เสียงเหมือนกันดูบ้างล่ะสามีครั้งหนึ่งนะต้องฟังนะนี่เจาะลึกลงไปในจิตของเราใช้เสียงเป็นตัวอย่างเดี๋ยวจะมาว่าถึงใจเวลาเราได้ยินเสียงสองกรณีกรณีแรกไม่มีสติก็ได้ยินเหมือนกันกรณีที่สองมีสติก็ได้ยินเหมือนกันแล้วต่างกันตรงไหนให้การที่เราได้ยินได้ยินเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านใช้สัมว่าวิญญาณวิญญาณแปลว่าการรับรู้พูดแปลภาษาไทยคือได้ยินแล้วถ้าคุณรับรู้เสียงก็ได้ยินรับรู้ภาพก็บอกอ๋อได้เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วไอ้เห็นแล้วนี่คือมีวิญญาณทางตาถ้าคุณได้กลิ่นแล้วนี่คือภาษาไทยเราพูดแต่ภาษาบาลีก็คือมีวิญญาณทางจมูกรับรู้แล้วถ้าคุณรู้สึกร้อนเย็นหรือธรรมดาธรรมดาสบายๆผ่านทางผิวหนังอุณหภูมิภาษาบาลีเขาก็จะใช้คำว่าวิญญาณคือรับรู้แล้วรู้แจ้งละภาษาไทยเราก็จะบอกรู้สึกแล้วแล้วนี้เป็นคำเดียวกันรู้แล้วแล้วยังไงเจอไปไหมคือรับรู้เนี่ยไม่ใช่ว่าไปแล้วนะรับรู้คือรับรู้ได้ยินคือได้ยินเห็นคือเห็นสัมผัสคือสัมผัสแต่จะไปตามหรือไม่อยู่ที่เพลินไปขึ้นลงไปมีอารมณ์คล้อยตามไปนั่นเรียกรวมใช้คำว่าเผลอไปเพลินไปไหมถ้าเผลอไปเพลินไปเพราะสติไม่มีทำไมก็สติกับความเพลินมันตรงข้ามกันท่านสติตรงข้ามกับเพลินถ้าเพลินเมื่อไรสติอ่อนกำลังแล้วไม่มีละแสดงว่าสติมันไม่อยู่ที่นั่นถ้ามีสติเมื่อไรความเพลินมันไม่ได้แล้วมันต้องอ่อนกำลังมันจะอยู่ที่นั่นไม่ได้แต่มันเหมือนชักเยื่อดึงกันอย่างนี้แหละแต่มันไม่ใช่ว่าดึงกันโดยตรงอันนี้เปรียบเทียบให้เห็นเฉยๆว่ามันเป็นพลังคนละขั้วกันถ้าเรามีสติอยู่เมื่อไหร่ไอ้ที่เรารับรู้รับรู้เนี่ยเราไม่เพลินแต่รับรู้เฉยๆไงรับรู้ได้ไม่เพลินนะอาการเป็นยังไงนะคือไม่สะดุ้งสะเทือนไปตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งเหล่านั้นนั่นคือไม่เพลินไม่เพลินคือไม่คล้อยยินดีพอใจหรือขยะแขยงเกลียดชังไปตามสิ่งเหล่านั้นรับรู้อยู่ถ้ามันเป็นปฏิกูลก็โอเคเฉยๆได้รับรู้อยู่ถ้ามันเป็นที่ต่างแห่งความกำหนัดก็เฉยๆได้นี่ก็จึงเรียกส่วนตรงนี้ด้วยพระพุทธเจ้าอธิบายในเรื่องของอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศก็เป็นอีกบทปยัญชนะหนึ่ง หัวข้อหนึ่งที่จะอธิบายไปในที่นี้เราทำความเข้าใจจากเรื่องหูที่รับเสียงว่าท่านผู้ฟังรับรู้ได้แล้วมีสติอยู่ก็ไม่เพลินไปตามเสียงนั้นได้หมายถึงไม่ขึ้นลงไม่มีอารมณ์คล้อยเคลื่อนตามไปไม่ยินดีในเสียงที่น่าฟังไม่ขยักขยั้งในเสียงที่ไม่น่าฟังแต่ยังมีอารมณ์ธรรมดาไม่ไปตามด้วยอะไรในที่นี้สติพุทโธไม่ใช่สตินะพุทโธเป็นเครื่องมือให้เกิดสติมาระลึกถึงพุทโธความระลึกได้นั้นคือสติอุปมาเพื่อให้เกิดความเข้าใจง่ายเสาคือสติสุนัขบ้านคือหูในหมู่บ้านนั้นคือเสียงเชือกที่ตึงขึ้นคือความที่จิตของเราได้ยินเสียงแต่เชือกไม่ขาดเสาไม่ล้มหมายถึงไม่เพลินไปไม่เผลอไปถ้าเชือกขาดเสาล้มแล้วได้ยินเหมือนกันนะแล้วก็สะดุ้งหมายถึงยินดีพอใจไปตามขยักขยั้งไปตามมีอารมณ์ร่วมไปตามไปตามเสียงนั้นแล้วใช้คำนี้เราเปรียบเทียบต่อมาทำความเข้าใจในส่วนของธรรมารมณ์ไม่ต่างกันตัวฟังแต่มันละเอียดกว่าเท่านั้นเองธรรมารมณ์คืออะไรความคิดนี่แหละอารมณ์ความรู้สึกอาจจะเป็นเวทนาก็ได้สัญญาก็ได้เรื่องอะไรที่มันมีอยู่ในใจทั้งหมดเพราะในใจนี่มันมีหลายอย่างเหมือนกับเสียงเนี่ยมีเสียงสูงเสียงต่ำเสียงร้องเสียงพูดเสียงทิพย์เสียงมนุษย์เสียงมนุษย์ก็คืออยู่ในช่วง 20-20,000 เฮิรตซ์เสียงทิพย์นี่ก็คือต่ำกว่า20หรือมากกว่า 20,000 แล้วหูเราได้ยินได้ไงก็ไม่ได้ยินได้โดยหูเราได้ยินได้โดยญาณเสียงยังมีเสียงคีย์เดียวกันเช่นโดเรมีแต่เป็นเครื่องมือเครื่องดนตรีคนละอย่างก็เสียงคนละแบบอีกเปียโนวาลินหรือคล้องกลองคลุยพวกนี้ก็มีเสียงต่างกันใช่ไหมมันหลายอย่างในเสียงอ่ะเหมือนกันธรรมฟังธรรมารมณ์กลับมาที่ธรรมารมณ์นี่เหมือนกันกับเจ้าเสียงนะหูใช่ไหมเสียงใจธรรมารมณ์ใจก็คู่กับธรรมารมณ์ไอ้เจ้าธรรมารมณ์เนี่ยมันเป็นอายตนะภายนอกเหมือนกันกับเสียงท่านจัดไว้หมวดหมู่เดียวกันธรรมารมณ์มันก็มีหลายอย่างความคิดเรื่องอดีตอนาคตความคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อารมณ์ความรู้สึกคือสิ่งที่เป็นนามทั้งหมดเป็นธรรมารมณ์หมดเลยอย่างนี้ละกันสุขทุกข์ทางใจเป็นธรรมารมณ์แม้แต่ฌานสมาธิเราจะเรียกว่าเป็นธรรมารมณ์ก็ยังได้ท่านผู้ฟังไอเดียต่างคุณจะคิดอินโนเวชันคุณจะคิดว่าจะเดินทางไปไหนวางแผนยังไงระบบการนี่ธรรมารมณ์หมดเลยที่ทำเป็นนามนะยังไม่ได้เขียนออกเป็นกระดาษข้างนอกก็เป็นนามอยู่เป็นธรรมารมณ์หมดไอเดียเรื่องกลุ่มคนนี้สถาบันนั้นทั้งหมดนี้เป็นธรรมารมณ์และมันมีหลายอย่างนะในธรรมารมณ์เหมือนเสียงนะธรรมารมณ์จะรู้ได้ว่ามีธรรมารมณ์ช่องทางเขาคือใจเหมือนเสียงเนี่ยท่านฟังนะมากระทบตาใช่ไหมแต่ตาเนี่ยไม่รู้อ่ะลำโพงเขาเปิดมาในตาก็โดนเสียงเหมือนกันแต่ตาทำไมไม่ได้ยินเสียงองค์มันไม่ใช่ที่เขาจะรู้ได้รับได้เหมือนกันว่าเจ้าธรรมารมณ์ทั้งหลายที่เป็นนามเนี่ยมันจะรู้ได้รับได้ต้องทางใจใจเนี่ยมันจึงเป็นช่องทางที่จะรับสิ่งที่เป็นธรรมารมณ์พระพุทธเจ้าแบ่งให้อย่างนี้เพื่อให้เกิดความเข้าใจง่ายประเด็นต่อไปคือจิตของเรานี่นะก็เป็นธรรมารมณ์อย่างหนึ่งใช่ไหมเป็นนามอย่างหนึ่งอยู่ในช่องทางใจจิตมันก็ไหลไปตามธรรมารมณ์เหล่านั้นได้ไปตามความคิดได้อดีตบางอนาคตบางคนนู้นบางคนนี้บางตัวเราเองบางอย่าไปพูดอะไรมากเลยท่านผู้ฟังแม้แต่พุทโธเองก็ตามเถอะก็เป็นธรรมารมณ์อย่างหนึ่งถูกไหมก็เป็นนามป่ะล่ะเออใช่พุทโธก็เป็นธรรมารมณ์อย่างหนึ่งพระพุทธเจ้าเลยทำเป็นคนฉลาดนะ ธรรมารมณ์ทั้งหลายหลายอย่างที่มันเป็นนามเนี่ยคำสอนทั้งหมดของท่านเนี่ยเป็นนามหมดอะก็คิดมาจากสมองท่านอยู่ไหมล่ะก็รู้มาจากจิตใจที่ท่านบรรลุธรรมแล้วแล้วจิตใจมันเป็นนามหรือมันเป็นรูปล่ะเออเป็นนามแล้วจึงค่อยบัญญัติออกมาเป็นคำสอนเป็นธรรมโมมีการปฏิบัติเอาเงินเอาผ้านี้มาตัดเป็นจีวรจีวรก็ปรากฏออกมาเป็นรูปหรือเสนาสนะต่างๆก็เป็นรูปคุณจะสร้างบ้านหลังหนึ่งได้ต้องคิดก่อนนะว่าบ้านจะมีกี่หน้าต่างกี่ประตูกี่ห้องพวกนี้เป็นนามเป็นนามารมณ์ถูกไหมจึงค่อยเอาอิฐหินปูนทรายมาสร้างเป็นรูปมันเชื่อมโยงกันอยู่แต่เป็นคนละอย่างกันสิ่งที่เป็นนามปนอยู่ในนี้หมดธรรมารมณ์หมดเกิดขึ้นรับรู้ได้ด้วยช่องทางใจท่านฉลาดหมายถึงพระพุทธเจ้าจึงแบ่งแยกออกมาก่อนส่วนที่ใช้ประโยชน์มีคุณมากกว่ามีโทษก็มีส่วนที่มีโทษมากกว่ามีคุณใช้ประโยชน์ไม่ได้ก็มีต้องแบ่งกันอย่าเหมาไปหมดเหมาไปหมดว่าเสียงคือเสียงหมดไม่ได้ธรรมารมณ์คือธรรมารมณ์หมดไม่ใช่มันต่างกันอยู่แต่ส่วนที่ทำให้เกิดประโยชน์ประโยชน์นี้ดูยังไงกิเลสมันลดหรือเปล่าแค่นั้นถ้ากิเลสมันเพิ่มโอ้โหอันตรายอันตรายไม่ได้วุ่นวายแน่นอนแยกไปส่วนหนึ่งถ้ากิเลสมันลดเออนี่เวิร์กใช้ประโยชน์ได้แยกมาอีกส่วนหนึ่งส่วนที่ทำให้กิเลสเพิ่มก็เรียกว่าเป็นสมุทัยคือเหตุเกิดทุกข์เป็นตัณหาอวิชชาอุปาทานความยึดถือกิเลสพวกนี้แยกไปส่วนหนึ่งธรรมารมณ์เหมือนกันส่วนที่มันจะทำให้ลดกิเลสได้เรามีสติมีโพชฌงค์มีปัญญาเป็นสมาธิพวกนี้แยกไปส่วนหนึ่งทีนี้ส่วนที่มันไปอยู่ทั้งสองฝ่ายก็ได้ก็มีนะเอ๊ะอันนี้จะเกิดโทษก็ได้จะเป็นประโยชน์ก็ได้แยกไว้อีกส่วนหนึ่งนี่คือลักษณะที่ท่านจัดหมวดหมู่ตามอริยสัจสี่ท่านผู้ฟังสมุทัยคือที่มันจะเป็นอันตรายเป็นโทษส่วนที่เป็นโทษมีอันตรายมากกว่านั่นคือสมุทัยส่วนที่มีคุณมีประโยชน์มากกว่านั่นคือมรรคไงคือหนทางคือข้อปฏิบัติที่ให้ผลถูกได้ดับถูกได้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทานั่นคืออีกส่วนแต่อีกส่วนที่ว่ามันจะไปดีก็ได้ไม่ดีก็ได้นี่คือทุกตรงนี้คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือส่วนที่เป็นนามอยู่ตรงนี้แม้แต่ในสัญญาเองนี่แหละตรงนี้ต้องการชี้ประเด็นตรงนี้ที่บอกว่าขันธ์ห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใช่ไหมวิญญาณคือการรับรู้อย่างไปเวทนาสัญญาสังขารสามอย่างนี้ส่วนที่เป็นนามก็มีสัญญาโดยทั่วๆไปให้เกิดเป็นความกำหนัดยินดีพอใจก็ได้ก็เรียกว่าสุภาษสัญญาอย่างเวลาเราดูโฆษณาแล้วโอ้งามจังเลยโอ้ผมต้องสวยอย่างนี้เอวต้องเอสอย่างนี้ซิกแพคต้องอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าสวยหล่อดีเลิศนี่คือคุณเรียนสุภาษคือความสวยงามหมายรู้อย่างนี้จึงเรียกว่าสุภาษสัญญาไอ้มีกำหนัดเนี่ยเพลินๆเนี่ยจะให้จิตนี่มันขึ้นลงอารมณ์คล้อยไปตามสิ่งเหล่านั้นนี่ราคะเกิดแล้วกิเลสเกิดแล้วสุภาษสัญญานั้นจึงเป็นส่วนของสมุทัยไงแต่ถ้ายกตัวอย่างนะอสุภาษสัญญาใช่ไหมเฮ้ยพิจารณาทุกความเป็นของปฏิกูลนะที่ว่ายาวๆสวยๆผมเนี่ยโอ้ลองดูสิมันลงไปในท่อเงี้ยถ้าไม่ทำความสะอาดสัก 4-5 วันเนี่ยนะเป็นยังไงโอ้เหม็นๆแล้วถ้าทำความสะอาดแล้วที่มันหลุดลงไปในท่อเนี่ยโอ้ขึ้นมากับเหม็นลงไปในอาหารลองดูกินข้าวปุ้นเส้นผมมันจะเป็นยังไงโอ้ไม่อร่อยนะนั่นแหละอสุภสัญญาใช่ไหมเฮ้ยอันนี้มันคลายกำหนัดนะมันต้องให้จิตนี่ไม่ได้ขึ้นลงมีอารมณ์ไปตามแต่ให้เกิดความรู้แจ้งรู้จริงปัญญาอ้านี่เป็นส่วนของมรรคแยกไปอสุภสัญญามันจึงเป็นเรื่องของมรรคเป็นทางให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์เพราะฉะนั้นสัญญามันจึงจะซ้ายก็ได้จะขวาก็ได้ไงมันเป็นส่วนของทุกข์จึงจัดไว้ตรงนี้หมายถึงว่าจัดเป็นทุกข์ใช่ไหมเพราะมันเป็นสมุทัยก็ได้มันเป็นมรรคก็ได้ จัดไว้จะทำให้กิเลสเกิดก็ได้จะทำให้กิเลสลดก็ได้ความสุขความทุกข์นี่ก็ได้เหมือนกันสุขเวทนาทุกขเวทนาเอาเวทนาทั้งหลายรวมลงในความทุกข์ทำไมอ่ะเพราะว่ามันให้เรากำหนัดก็ได้ทุกขเวทนาสุขเวทนาให้เกิดอกุศลก็ได้เกิดตรงไหนก็ได้ทุกข์แล้วโอ้ยเครียดปวดหัวโกรธคนนั้นว่าคนนี้นี่ทุกขเวทนาหนึ่งเลยสมุทัยเลยเป็นโทสะเลยแต่ทุกนี่ให้เกิดมรรคก็ได้นะเป็นทางออกก็ได้ตรงไหนอ่ะก็ตรงที่ว่าพอคุณทุกแล้วฉันมีความอดทนฉันมีความตั้งใจฉันทำความเพียรเพื่อที่จะพ้นจากความทุกนี้เอ้านั่นไงเป็นความตั้งใจแน่วแน่แล้วทำจริงแน่วแน่จริงก็วิริยะเกิดนี่เป็นมรรคไงไอ้ทุกนี่ก็เป็นมรรคได้ทุกขเวทนานะสุขเวทนานี่ก็ด้วยเหมือนกันสุขเวทนาก็ไม่ต่างจากทุกขเวทนาตรงที่ว่าให้เกิดกุศลก็ได้ให้เกิดอกุศลก็ได้สุขเวทนาจะเป็นอกุศลได้ไงท่านเป็นดีแต่เราเพลินไงถ้าเราเพลินลุ่มหลงพอใจมีอารมณ์ไปตามสุขเวทนานั้นคนส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นอย่างนั้นฟังเพลงก็เคลิบเคลิ้มไปพอใจไปได้กินอาหารก็โอ้อร่อยดีอร่อยดีนั่นแล้วกิเลสเพิ่มไหมล่ะราคะเพิ่มไหมล่ะความกำหนัดยินดีเพิ่มไหมล่ะนั่นแหละเป็นอกุศลสุขเวทนานี่เป็นสมุทัยเลยแต่ถ้าผมว่าเราเห็นความไม่เที่ยงในสุขเวทนารู้จักไม่ประมาทมีความระมัดระวังสวยสุขเวทนาโดยสติสัมปชัญญะเอานี่ฮะสุขเวทนานี่มันทำให้เกิดกุศลได้เป็นสุขของมรรคแล้วเนี่ยนั่นแล้วเรามาเล็งดูตรงนี้นะท่านผู้ฟังส่วนของสัญญานี่คือพูดแบ่งส่วนให้เรียบร้อยไล่เรียงมาตามลำดับนะถึงเจ้าตัวสัญญานี้สัญญานี้ความหมายรู้ความเข้าใจเราต้องทำความรู้ความเข้าใจพยายามแบบเข้าใจเขาว่าเขาเป็นยังไงส่วนความเข้าใจที่จะทำให้เราไม่เสื่อมที่ท่านแยกแยะไว้หลายอย่างวันนี้จะเจาะเอาเรื่องของวิราคะสัญญาและนิโรธาสัญญาที่อยู่ในส่วนของมรรคว่าเขาทำให้เกิดความเจริญได้อย่างไรบางคนจะเข้าใจงี้ตุ้มฟังจากความเคยชินที่มีมาในเบื้องต้นในอดีตทำไมเข้าใจไปว่าเราต้องมีมากๆสิถึงจะเจริญใช่ไหมมีเงินทองมากขึ้นมีบ้านหลังโตขึ้นมีรถหรูขึ้นมีรถมากคันขึ้นมีสิ่งของมากขึ้นมากขึ้นนี่ถึงจะเรียกว่าเป็นความเจริญก็ดูเด็กสิเด็กจากตัวเล็กๆอ้อแอะเบาะแบะโตขึ้นมาเป็นเด็กผู้รู้เรื่องโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่มีความเจริญขึ้นแบบนี้นี่คือความเคยชินที่มีมาแต่พระพุทธเจ้าทำไมบอกว่าความดับตัณหาเป็นความเจริญให้เราเรียนรู้นิโรธสัญญานิโรธหมายถึงความดับให้เราแทนที่จะมีให้มากมีให้เยอะๆสะสมให้มากๆแต่ว่าไม่มีตัณหาคลายออกตัณหาปล่อยออกตัณหาไม่ถือเอาไว้ตัณหาถึงจะเป็นความเจริญโดยส่วนเดียวไม่เสื่อมเลยทำไมถึงว่าอย่างนั้นท่านพระสารีบุตรตมฟังที่เป็นมือขวาของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมเสนาบดีถ้ากษัตริย์มีนโยบายอะไรเสนาบดีจะมีมาตรการที่จะสนองตอบนโยบายนั้นทำได้อย่างดีให้เกิดผลตามนโยบายที่ได้ตั้งไว้เลยพระพุทธเจ้ามีนโยบายอย่างเงี้ยมีความเข้าใจว่าอนิจจสัญญานิโรธสัญญาวิราคะสัญญาท่านพระสารีบุตรก็อธิบายไว้บ้างในพระสูตรที่ชื่อว่านิพพานสุขสูตรความดับนี่มันเป็นสุขได้ยังไงความดับนี่มันทำไมถึงจะเป็นสุขความดับมันไม่มีไม่มีคือดับนิพพานคือเย็นนิโรธคือดับเอ้ยมันจิตมันต้องมีก็จะมาอย่างเราก็มีสมาธิเราก็มีสติมีอะไรมันเนี่ยจะดีท่านมองจากมุมนี้ท่านฟังท่านพระสารีบุตรอธิบายไว้จากมุมมองของสมาธิ คือถ้าเราทำสมาธิให้มากพอมีความชำนาญมีความคล่องแคล่วมีความคุ้นชินมีกำลังอย่างมากๆนี่นะคือมากๆก็ไม่ใช่หมายถึงว่าต้องมากระดับพระพุทธเจ้าอะไรเลยเงี้ยเอามากจนแค่ว่าสังเกตเห็นมีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆนี่เราจะเริ่มเห็นอาพาธของมันหมายถึงไงก็หมายถึงคนที่ถ้าเป็นช่างเช่นคุณเป็นช่างรถบรรทุกเงี้ยนะหรือคุณเป็นช่างรถเบนซ์อย่างเงี้ยนะหรือรถโตโยต้ารุ่นใดรุ่นหนึ่งคือความเป็นช่างเนี่ยก็จะมีความถนัดในรุ่นของรถที่แตกต่างกันด้วยเช่นเครื่องยนต์ประเภทวาล์วแบบนี้หมุนได้ขยับได้องศาเปลี่ยนได้เงี้ยเขาจะมีความสามารถที่จะบอกว่าถ้าเวลามันจะพังตรงไหนมันจะพังก่อนเพื่อนถ้าเวลามันจะเสียเนี่ยตรงไหนมันจะเสียก่อนระบบช่วงรางระบบไฟฟ้าระบบเครื่องยนต์ระบบส่งกำลังระบบแอร์อาการอย่างเงี้ยมันเสียตรงนี้แน่นอนเขาบอกได้ปานนั้นเนี่ยเพราะอะไรเพราะเขามีความเชี่ยวชาญข้าพเจ้าเคยเจอช่างคนหนึ่งนะที่ขับรถไปรถไปตรงๆไม่มีปัญหาก็ดูดีโอเคใช่ไหมล่ะแต่เขาจะไปซื้อรถมือสองจะทดลองขับนี่ต้องขับไปที่ถนนมันขรุขระหรือเข้าเลี้ยวโค้งหรือกลับรถเราถึงจะค่อยเห็นอาการของรถว่ามันเป็นยังไงพอขับขรุขระเท่านั้นเลี้ยวหัก180องศากลับรถเท่านั้นน่ะได้ยินเสียงแกแกแกแกแกแกแกก็รู้ละนี่เป็นที่ลูกปืนล้อหรือมันเป็นที่ลูกหมากหรือมันเป็นที่โชคอ่ะคนที่เขาเป็นช่างเขาฟังปื้ดเขารู้เลยหรือแอร์มันไม่เย็นตอนที่รถจอดอยู่แต่พอขับปุ๊บรถเย็นขึ้นมาอ่ะเป็นที่สายพานหรือเป็นที่ระบบไฟหรือเป็นที่น้ำยาแอร์ไม่มีเขาจะบอกได้เลยโอ้เชี่ยวชาญป่านนั้นแกถูกจุดนี่คือความชำนาญของเขาใช่ไหมล่ะเปรียบเทียบนะคือเราเปรียบเทียบได้หมดไม่ว่าจะช่างก่อสร้างช่างไฟฟ้าช่างคอมพิวเตอร์คนที่เขามีความชำนาญก็จะบอกได้เวลามันพังเนี่ยมันพังตรงไหนใช่ไหมเช่นเดียวกันตำฟังกลับมาตรงส่วนที่เป็นสมาธิคนที่เขามีความชำนาญเชี่ยวชาญในเรื่องของจิตนี่เข้าสมาธิจนแบบเป็นอาชีพอ่ะก็ประสงค์นี่แหละตำฟังเลยก็มีพระพุทธเจ้ามีท่านพระสารีบุตรนี่แหละทำกันเป็นอาชีพคือเป็น professional มีความเชี่ยวชาญชำนาญคล่องแคล่วในเรื่องของจิตเรื่องของสมาธิท่านบอกไว้ตรงฝั่งว่าจุดที่มันจะพังถ้ามันจะเสื่อมมันจะเสียนี่มันมีอยู่คือก็ต้องรู้แล้วนะว่าระดับของสมาธินี่มันมีอะไรๆบ้างก็ไล่ไปจากฌานที่1คือในช่องทางใจของเราทั้งหมดตรงฝั่งไม่ใช่ว่ามันมีธรรมารมณ์มันก็จะดีหมดใช่มั้ยเราแยกกันมาละส่วนที่ดีก็มีส่วนที่ไม่ดีก็มีไม่ดีแยกออกไปเอาส่วนที่ดีๆเอาสมาธิมาสมาธิอันดับแรกเราก่อนเลยคือพอเราไม่มีกามสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายหมายความว่าความคิดในทางกามทางปฏิบัติทางเบียดเบียนโนไม่เอาจิตเราไม่ไปอยู่ตรงนั้นจิตเรามาอยู่กับวิตกวิจารท่านแยกชื่อไว้มีวิตกวิจารแล้วแม่คิดเรื่องนี้ฉันให้ทานมานึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงหมวดธรรมะใกล้ควรละให้ทานมาเป็นอะไรเป็นจักขานุสตินะโอ้ฉันมีศีลอย่างนี้อย่างนั้นคุณคิดดีฉันเคยปล่อยปลาฉันเคยให้ทานใส่บาตรรักษาศีลไม่ฆ่าสัตว์โอ้เนี่ยศีลานุสติโอ้นึกถึงพระพุทธเจ้าเลยฉันไปกราบพระธาตุมานะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อันนั้นพุทธานุสติละใกล้ควรธรรมะคิดหมดเลยนี่คิดหมดนี่เป็นวิตกวิจารตันเรกอาศัยเรื่องอะไรก็วางไปอนุสติแบบไหนมีวิตกวิจารเสร็จแล้วมีความสบายใจดีใจยินดีพอใจความสบายใจคือปีติเหมือนกับความเคลิบเคลิ้มยินดีนะนั่นคือความกำหนัดคือความเพลินแต่มีความสบายใจที่ไม่เกี่ยวเนื่องโดยกามมันต่างกันตรงนี้แหละถ้าเรามีความยินดีลุ่มหลงนะคือมีกามแทรกมาในปีตินั่นไม่ถูกแต่ถ้าความยินดีนั้นไม่มีกามเราเรียกว่าปีติม มีปีติมีสุขเกิดขึ้นจากวิตกวิจารนั้นสบายใจอยู่จิตไม่ไปยังทางอื่นเลยเป็นเอกคตานั่นคือฌานหนึ่งความที่จิตเราเป็นอารมณ์อันเดียวในระดับที่หนึ่งสบายใจมากๆพุทโธพุทโธพุทโธไปดีแต่ปัญหาจุดที่มันจะพังจุดที่มันจะเสื่อมจุดที่มันจะเคลื่อนคือไอ้ที่เรานึกวิตกวิจารอยู่ฉันเคยไปให้ทานที่นี่อยู่ฉันเคยใส่บาตรอย่างนี้จะมีศีลอย่างนี้บางครั้งมันจะมีความคิดในทางกามแทรกมาตรงนี้ถ้าจะมีความคิดในทางกามเกิดขึ้นมันจะแทรกมาตรงวิตกวิจารท่านเปรียบเหมือนกับคนที่สุขภาพดีๆเนี่ยบางครั้งก็มีอาพาธเกิดขึ้นได้ยกตัวอย่างขึ้นมาเราไปซื้อเครื่องฟอกอากาศนะท่านผู้ฟังไปซื้อเครื่องฟอกอากาศมาหลายหมื่นแล้วล่ะเขาบอกว่ากรอง PM 2.5 ได้กรองกลิ่นกรองอะไรได้หมดเลยนะแต่ว่ามันกรอง PM 1.5 ไม่ได้นะคือสมมติว่า PM 1.5 มันมีท่านผู้ฟังมีแล้วมันกรองไม่ได้นะโอ้ไม่เป็นไรเอา 2.5 ก็พอซื้อมาแล้วใช้งานแล้วปรากฏไม่รู้สมัยต่อมามี PM 1.5 ด้วยอ้าวก็เรื่องกรองอากาศนี่ใช้ไม่ได้แล้วแม่อุตส่าห์ซื้อมานี่มันใช้งานไม่ได้ทำยังไงในที่นี้ท่านพระสารีบุตรบอกอธิบายสมาธินะว่าถ้างั้นก็อย่าไปเอามันเลยวิตกวิจารณ์นี่ความคิดน้องคิดนึกอะไรไม่เอาเอ้าก็ตะกี้มีแล้วมันดีอยู่ทำไมถึงจะไม่เอาได้ไงไม่เอาก็ได้ไม่ต้องมีเอ้าเราไปซื้อเครื่องฟอกอากาศมาแล้วคุณมันไม่ได้ 1.5 ได้แต่ 2.5 ไม่เอาเหรอไม่ต้องเอาหรอกเครื่องฟอกอากาศเราทำไงอ่ะเอาก็ถ้าคุณอยู่ในสถานที่ที่มันอากาศบริสุทธิ์ไม่ต้องพูดถึงเรื่อง PM อะไรอ่ะมันไม่ต้องมีเครื่องฟอกอากาศใช่ปะล่ะเออใช่เหมือนกันนะถ้าเรามีปีติสุขได้โดยไม่ต้องมีวิตกวิจารณ์จะไปเอาทำไมเออความหมายรู้แบบนี้ระวังแนวความคิดไปในแนวเนี้ยว่าไอ้ที่มันดีมีอยู่ไม่ต้องมีก็ได้อย่างนั้นเหรอนะไม่ต้องมีก็ได้เอาไม่มีก็ได้เอาไม่มีก็ได้วิราคะสัญญาระวังความคลายกำหนัดไม่มีก็ไม่มีก็ดับไปก็นิโรธสัญญาไม่เดี๋ยวไม่มีแล้วมันดียังไงนะมันไม่มีอาพาธไม่มีก็ไม่ต้องเสียไม่เสียก็ไม่ต้องซ่อมถูกป่ะเออใช่แล้วไม่มีวิตกวิจารณ์แล้วมันยังมีปีติสุขได้ไหมได้ถ้าคุณมีความชำนาญคุณทำได้วิตกวิจารณ์เนี่ยมีแล้วมันโทษก็คือว่ามันมีความคิดในทางกามมาด้วยอย่าเอามันเลยไม่มีราคะในวิตกวิจารนั้นคำว่าราคานี่มันเบาบางมากนะคือไม่ได้มาให้เห็นเป็นอาการว่าโอ้ฉันพอใจยินดีมันไม่ใช่งั้นแต่ลักษณะจิตที่ยังแบบมีวิตกวิจารได้ฉันยังอยากมีข้อนี้อยู่นั่นแหละมันราคาอ้อไม่เอาก็ได้คลายกำหนัดเสียปล่อยไปนั่นคือวิราคะสัญญาว่าไม่ต้องมีไม่เอาคือมันมองคนละมุมแต่อาการอย่างเดียวกันมองจากมุมที่ปล่อยออกไปนั่นคือวิราคะไม่ต้องมีก็ได้มองจากมุมที่มันหายไปออกไปแล้วนั่นคือนิโรธะคือดับไปเป็นอย่างเดียวกันอาการเดียวกันแต่มองจากด้านที่มันยึดไว้แล้วไม่ยึดหรือมองจากด้านที่มันดับไปนั่นคือวิราคสัญญานั่นคือนิโรธสัญญาให้เราหมายรู้ตรงนี้ว่าเสียงทั้งหมดเสียงดนตรีในตอนแรกมันก็เพราะดีทำจิตให้เราเข้าสมาธิได้ด้วยดนตรีคลาสสิกนี่คุณโฟกัสได้มากกว่าไม่ฟังอะไรหรือบางทีมีไว้น้อยสิ่งนี้มีเสียงสมัยนี้เขาวิจัยมาว่าถ้ามีไว้น้อยสิ่งจะไม่นอนหลับดีกว่าเอาลองดูพุทโธเราก็ได้อะพุทโธพุทโธพุทโธเนี่ยเฮ้ยต้องมีพุทโธเนี่ยมันถึงจะมีสติเอาแล้วถ้าไม่มีพุทโธได้ปะ เออแล้วไม่มีสติหรอเราก็มีสติได้นะถ้าไม่มีพุทโธแล้วถ้าพุทโธดับไปคุณจะต้องไปไขว่คว้าหาพุทโธอีกปะนั่นคือราคะสัญญานะพุทโธดับไปก็ไม่เป็นไรดับไปก็ดับไปนั่นแล้ววิราคะสัญญาลมหายใจอะลมหายใจเออมีอยู่มีรู้สึกเป็นอานาปานสติลมหายใจดับไปคุณต้องไปไขว่คว้าหาลมหายใจไหมเออไม่ต้องก็ได้นั่นวิราคะสัญญาไม่ต้องมีก็ได้ก็ถ้ามีแล้วมันจะเป็นยังไงถ้ามันพังมันจะพังตรงนั้นถ้ามันจะซ่อมมันจะต้องเสียมันจะเสียตรงนั้นพุทโธมีความอะไรไม่ดีของมันบางคนเนี่ยแล้วมากังวลเนี่ยแล้วพุทโธแล้วลมหายใจได้ไหมด้วยกันแล้วคิดถึงธรรมะได้ไหมอื่นได้ไหมโอ้ยมันยุ่งมันแบบว่ามันวุ่นมันในสับสนได้เออพุทโธคือจะว่าดีก็ดีใช่ไหมแต่ว่าไม่ดีมันก็มีข้อเสียของมันเหมือนกันนะลมหายใจนี่ก็เหมือนกันนะแต่จะบอกว่าเป็นข้อเสียข้าพเจ้าอาจจะกำหนดบทเพียรชนะไม่ถูกเอาที่พระพุทธเจ้าพูดดีกว่าท่านกำหนดบทเพียรชนะมาเป๊ะว่ามันมีอาพาธเกิดขึ้นได้ถ้างั้นทำไงก็ไม่เอาละกันแล้วตอนได้ทำไมเอาอยู่ก็ยังมีประโยชน์อยู่เราจึงทำความหมายรู้ว่าเออมันมีที่ละเอียดลงไปกว่านี้มีที่ประณีตลงไปกว่านี้มีที่ลึกซึ้งลงไปกว่านี้แต่ถ้าบอกเราลึกซึ้งแล้วเราบอกไอ้นั่นไม่มีประโยชน์คุณอย่าพูดนะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นการพูดอย่างนั้นจะเป็นการกล่าวตู่พระพุทธเจ้าแต่เราให้รู้ถึงความละเอียดลงไปความลึกซึ้งลงไปตรงนี้ท่านเรียกว่าความเจริญไงความไม่เสื่อมไงการพัฒนาไงอัตราที่มีน้อยลงนะแต่เป็นการพัฒนาไงทำไมการมีน้อยลงถึงเจริญขึ้นเพราะจิตนั้นละเอียดขึ้นจิตนั้นมีกำลังมากขึ้นเจริญขึ้นตรงนี้ไม่ได้วัดที่ว่ามีสิ่งของข้าวของอะไรมากโอ้นั่นผ่านมาตั้งนานแล้วเรื่องของการใช่ไหมไม่ได้วัดว่าในจิตเราเนี่ยมีวิตกด้วยมีวิจารด้วยไอ้หยาบหยาบนี่เราเอาออกแล้วเอาออกแล้วส่วนที่หยาบหยาบจิตก็มีความละเอียดประณีตท่านจึงบอกว่าวิราคะเป็นธรรมที่ละเอียดประณีตนิโรธะเป็นธรรมที่ละเอียดประณีตเอาส่วนที่จะเกิดอาพาธได้ง่ายกว่าเอาออกไปด้วยปริยายนี้แหละท่านพระสารีบุตรจึงบอกว่านิพพานเป็นสุขได้อย่างนี้เอตังปริยาเยนะเวทิตพังยะถาสุขังนิพพานังเพราะอาพาธนั้นโทษนั้นความกดดันนั้นได้ถูกนำออกไปแล้วมุมหนึ่งที่ว่าถ้าคนไม่รับขอบจะเข้าใจคลาดเคลื่อนไปได้เหมือนพวกปริพาชกทั้งหลายที่ไม่รัดกุมรอบคอบพอพระพุทธเจ้าอธิบายเรื่องนี้ก็คิดว่าท่านประกาศเรื่องความขาดศูนย์ความไม่มีปฏิเสธสิ่งที่มีทั้งหลายแต่มันไม่ใช่นะอาการดูคล้ายๆกันแต่ว่ามาจากเรื่องเหตุผลแนวความคิดปัญญาคนละอย่างกันเลยคือบางทีอัจฉริยะกับคนเป็นโรคประสาทนี่มันใกล้เคียงกันมากๆดูฟังจริงไหมใช่คนที่แบบมีสติสัมปชัญญะสูงที่เขาก็นิ่งๆดูเหมือนไม่มีอะไรเออใช่คนที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยอ่ะหัวกลวงเป็นโมฆะบุรุษดูนิ่งๆไม่มีอะไรอ่ะโบ๋ๆกลวงๆเออดูเปลินๆมันคล้ายกันนะแต่ว่าจิตใจต่างกันมากตั้งหวังความชำนาญความเชี่ยวชาญความรอบรู้มีสำหรับคนที่มีสติสัมปชัญญะต่อไปอีกตั้งหวังต่อไปอีกแม้ว่าเรามีพุทโธหายไปแล้วใช่ไหมไม่มีพุทโธแล้วเหลือแต่สติล้วนๆพุทโธดับไปลมหายใจดับไปความคิดนึกอะไรต่างๆไม่มีมีแต่สติเนี่ยไม่ต้องไปเอาพุทโธกลับมาละไม่ต้องไปเอาลมหายใจกลับมาละไม่ต้องไปเอาความคิดนึกนั่นนี่กลับมาละรู้สักแต่ว่ารู้แต่มันจะมีมาใหม่ๆไอ้ตรงนี้แหละที่ว่าว่างๆอยู่ใช่ไหม ไม่มีวิตกวิจารมีแต่ปีติและสุขไอ้ที่ว่าเรามีปีติและสุขเนี่ยเฉยๆว่างๆชิวๆเย็นๆสบายๆเดี๋ยวถ้ามันจะพังมันจะพังตรงนี้ตรงที่ว่าเดี๋ยวมันมีความคิดนึกนั้นโน้นนี้ที่ดีๆนั่นแหละวิตกวิจารนั่นแหละแบบมาแม่มันเป็นอาพาธได้นะคำว่าเป็นอาพาธได้นี่คือคนฉลาดคนชำนาญเขาจะรู้ว่ามันหยาบขึ้นมันไม่ละเอียดมันยังมีความกระเพื่อมอยู่ยังเป็นเหมือนกับอาพาธที่เกิดขึ้นกับคนที่มีสุขแล้วจะเข้าใจข้อนี้ได้ก็เพราะว่าการทำอย่างชำนาญการทำอย่างประณีตมีความประณีตมีความชำนาญในการเข้าในการดำรงอยู่และในการออกแล้วเราก็จะเห็นจุดนี้ว่าออกมันมีนะทำยังไงอ่ะเอาจากนั้นก็เอาเจ้าปีติออกไปแล้วกันในความที่ว่าเราจะพอใจสบายใจรู้สึกว่ายินดีดีใจเอาออกไปเหลือให้มันเป็นอุเบกขาอย่างเดียวซะพยายามอยู่อุเบกขาไว้ก็จะอยู่ด้วยอุเบกขาเฉยๆวางเฉยนะอุเบกขาวางเฉยนี่คือฌานที่3ใช่มั้ยเราเรียกว่าเป็นระดับที่3คือเมื่อสักครู่นี้จากกามมาเป็นฌานที่1ใช่มั้ยไม่คิดเรื่องกามก็เป็นวิตกวิจารนั่นคือฌานที่1วิตกวิจารมันมีอาพาธอยู่นะกระโดดไปฌานที่2ละมีปีติสุขอย่างเดียวไอ้เจ้าปีติเนี่ยมันก็มีอาพาธอยู่นะตรงที่ว่ามันจะทําให้มีความคิดนึกอะไรย้อนกลับมาได้แม้ความคิดนึกนั้นจะเป็นกุศลก็ตามเอางี้เบคาไปเลยอุเบคาไปเลยอุเบคานิ่งๆไปเลยวางปีติความอิ่มเอิบใจความสบายใจนั้นเสียบางคนจะบอกว่าฉันนั่งสมาธิแล้วก็เฉยๆนี่เนี่ยไม่เห็นจะมีปีติอะไรเลยแสดงว่าคุณยังไม่มีวิราคะสัญญายังหวยหายังอยากได้ปีติอยู่ยังกำหนดหมายถึงว่ายังชำนาญไม่พอเอางั้นไปตรงที่มันปีติให้มันได้บ่อยๆหรือว่าคิดนึกก็ได้บ่อยๆวิตกวิจารนะไม่เอากามนะทำบ่อยๆทำบ่อยๆอย่าข้ามขั้นนะจนได้ปีติได้แล้วได้ปีติได้แล้วเห็นอาพาธนี้แล้วอุเบกขาซะวางเฉยซะสำคัญนะตรงนี้ท่านฟังถ้าบอกว่าข้ามขั้นนี่มันจะทำให้มีคอมเมนต์แบบนี้แหละว่าฉันนั่งสมาธิแล้วก็เฉยๆนะไม่เห็นจะมีปีติสุขอะไรเลยทำไมเธอทำแล้วเธอได้แต่ฉันก็เคยได้มาก่อนนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ได้เลยก็คือยังไม่เห็นคุณของอุเบกขาเลยยังไม่ได้เห็นโทษของปีติสุขเลยแสดงว่าก่อนหน้านั้นก็ไม่ได้ชำนาญแล้วไอ้เจ้าเรื่องวิตกวิจารเนี่ยนึกพุทโธหรือนึกลมหายใจยังไงยังไม่ชำนาญก็เลยทำให้ได้ปีติสุขไม่ชัดเจนเอาใหม่ทำใหม่ back to basic กลับมาที่พื้นฐานเริ่มต้นให้ดีทำความชำนาญให้เกิดขึ้นมีความชำนาญเกิดขึ้นแล้วเราจะรู้จุดที่จะต้องเอารู้จุดที่อาจจะพลาดเข้าใจพื้นฐานให้ดีแม้แต่ความอิ่มเอิบใจความสบายใจมันก็ทำให้มีความคิดนึกบ๊อบบ๊อบแบมแบมเรื่องที่เป็นวิตกวิจารเป็นกุศลธรรมเกิดขึ้นได้นั่นยังเป็นอาพาธยังเป็นความอยากคุณจะเห็นได้ไงว่าเนี่ยมันยังหยาบอยู่มันยังเป็นอาพาธอยู่ก็ความชำนาญไงทำบ่อยๆเห็นโทษเห็นคุณของสิ่งที่ละเอียดกว่าประณีตกว่าเห็นโทษของสิ่งที่หยาบกว่าหนากว่าเห็นแล้วเฮ้ยมันไม่ดีนะไอ้ที่มันหยาบกว่าหนากว่าก็ไม่เอาคลายกำหนัดในสิ่งนั้นเสียวิราคะเลยไม่เอานี่ไม่เอาถ้าจะได้ไม่เอาไล่ไปใช่ไหมคือไม่ใช่ว่าขยักแกงเกลียดชังไม่พอใจนั่นก็ไม่ถูกนะแต่ว่าไล่ไปตามรายละเอียดไล่ไปตามลำดับขั้นเหมือนลงบันไดคุณลงบันไดจากขั้นสูงไปขั้นต่ำโดยถ้าคุณไม่ยกเท้าออกจากขั้นสูงมันจะไปลงขั้นต่ำได้มันก็ค้างอยู่งั้นใช่ไหมคือเราจะทำให้มันละเอียดลงเราก้าวลงไปตึ้งขาหลังก็ยกขึ้นปล่อยออกนะมันถึงจะก้าวลงไปได้ปล่อยวิตกวิจารปีติสุขเหลือแต่อุเบกขาไ อุเบกขาเออดีเห็นคุณของอุเบกขาเห็นแง่มุมโทษของเจ้าปีติตรงนี้ปีติสุขเหมาไปเลยก็ได้หรืออุเบกขาอุเบกขาพอเราวางเฉยวางเฉยมันมีสุขปนมาด้วยจะมีสุขที่อยู่ในอุเบกขาอยู่ทำไมไอ้สุขนี่แหละมันจะพาความอิ่มเอิบใจความสบายใจปีติมาได้อีกบางทีมันยังกระเพื่อมนะกระเพื่อมนี่คือหมายถึงมันมีสุขที่แบบยังหยาบอยู่สุขที่ยังหยาบอยู่เนี่ยคือเขาเรียกว่าปีติเออปีติมันก็หยาบกว่าสุขแม้เราสัตว์มีอุเบกขาแล้วทำไมมีปีติแทรกมาด้วยมันยังมีความตื่นเต้นดีใจปราบปลื้มแม้ละเอียดกว่านะอุเบกขาล้วนๆดูอุเบกขาล้วนๆไม่มีสุขดูไล่ไปอย่างนี้ความระงับความดับนิพพานเนี่ยตั้งหวังนิพพานเนี่ยไม่ใช่มีความหมายเฉพาะแบบสูงสุดเลยนิพพานเลยพ้นจากทุกทั้งมวลนั่นก็ใช่อยู่นั่นคือนิพพานสูงสุดแต่นิพพานมันพื้นๆอย่างเช่นว่าเราคิดเรื่องนี้แล้วเราก็ไม่คิดละผ่านมาแล้ววางซะวางได้เรื่องอดีตผ่านมาแล้วนิพพานแล้วดับแล้วความข้องใจในสิ่งนั้นไม่มีความคิดเหล่านั้นก็ดับไปใช่ไหมใช้คำว่านิพพานได้เลยความที่จิตเราจะไปคล้องวุ่นวายอยู่กับความคิดนึกในทางการพยาบาทเบียดเบียนไม่ละฉันไม่ได้คิดจะไปหาความสุขในทางกินอาหารดื่มเหล้าผิดศีลไม่ละแค่ความคิดเรื่องนั้นดับไปละนิพพานไปละนิพพานเป็นสุขได้อย่างนี้ท่านผู้ฟังความดับคือนิโรธเป็นสุขได้อย่างนี้ท่านผู้ฟังความไม่มีมีน้อยลงน้อยลงจึงนำมาซึ่งความเจริญได้อย่างนี้นั่นเองวิราคะสัญญาหวังว่าท่านผู้ฟังจะได้นำความรู้ความเข้าใจในข้อนี้มาปรับใช้ไม่ใช่เฉพาะในจิตของเรานะแต่ยังหมายถึงสิ่งต่างๆภายนอกคนด่าคนชมความมีความได้หรือความเสียความพลาดพลั้งเราทำจิตให้มีการพัฒนาขึ้นได้ในทุกสถานการณ์สุขบางทุกบ้างมันเป็นธรรมดาในโลกนี้ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังในช่วงของจิตตวิเวกได้ในทุกวันอังคารตั้งแต่เวลา5-6 โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ตามช่วงเวลาต่างๆท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์หรือที่เว็บไซต์ panya.org รายการนี้ผลิตโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาซึ่งมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญเป็นผู้ดำเนินรายการแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร